Sen bolsa fakat yazma revişte bizde alıp gelirler deyip bir varışlar. Şimdi onlar bugün ertelap 12. iyun günü ertelap bu akıyı aldığa barışken yığılgenden kendi yerden milisya hadımları hayda bir varken yani o şey keçeği Rıslan Elçihanası aldığa barışlardı. Bir yerde ayırtken ana yürgen vakillerinin ayçi boyuca ular yarım gün Uzbekistan Elçihanası aldığa turgen. Deki Uzbekistan Elçihanası'ndan hiç kim çıkmagen.
Moskvadagi muhbirimiz Umidjon edi. Biz miting ishtirokchilari bilan biri bilan gaplashdik.
Mana o'shlik o'zbeklar, Moskvadagi o'shlik o'zbeklar Moskvada mana to'planibsizlar. Qayerda to'plandinglar? Nechi kishi to'plandinglar?
Nimani talab qilyapsizlar? Biz 1000dan oshiq odam nimada to'plandik? Birinchi Rossiyaga, nima Belodomga bordik biz. Belodomga bordik, borsak u yerda nima qilishib, zayvleniya yozdik, shu prosba yozdik, nima yozdik, zayvleniyalarni hamma yerda primat qildi, meri primim dedi. Endi hozir shu Qirg'iziston posolstvosiga keldik. Posolstvosiga keldik hozir.
Xo'p, sizlar Rossiya hukumatidan, Qirg'iziston elchixonasidan nimani talab qilyapsizlar?
Samo glavnoy urush to'xtatsin. Bizga hech nima kerak emas. Urush to'xtatsin bo'ldi, qon to'kilmasin, bizning bolalarimiz bor, enalarimiz bor, hamma ashida. Urush to'xtatsin bo'ldi, bizga boshqa hech nimani keragi yo'q. Osha urushni to'xtatsin, urush to'xtatsa, qon to'kilmasa bo'ldi bizga. O'zbekistonning granitsasini ochsin, chunki bizni hatto bolalarimiz, farzandlarimiz, onalarimiz o'tsin, osha yerga hatto jon saqlash uchun qancha vaqtimda.
Rossiya hukumati nima deb javob berdi sizlarga?
Meri предпримем dedi и что nima ko'ramiz dedi, но qon to'xtamaguncha biz ketmaymiz dedik hozir. Qon to'xtatsin dedik.
Qirg'iziston elchixonasi nima dedi?
Qirg'iziston elchixonasi hozir Solijon Sharipov shu yerda hamma nima как бы kallamam ishlamaydi. Nimani aytdik, shunaqa shunaqa deb требованияларымызды сейчас qon bugun to'xtaladi уже российский nimalar kiradi dedi. Endi bilmadim nima bo'ladi, насколько они правду говорят.
O'zbekiston elchixonasiga ham boribsizlarmish.
Ha, bordik. No, u yerda nikakoy reaksiya ne bilo. Вообще kimsan ham deb so'rashgan yo'q, umuman hech kim chiqqan ham yo'q bizga.
Xo'p.
Qirg'izistonning Rossiyadagi elchixonasi oldida 12 iyun kuni norozilik mitingi o'tkazgan o'shlik o'zbeklardan biri bilan gaplashdik. Mitingda taxminan 1,5 ming kishi ishtirok etdi. O'shda qon to'kilishini to'xtatish talabi Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahrida o'zbekistonlik qochqinlar o'tkazgan norozilik aksiyasida ham yangradi. Bu haqda uning ishtirokchilaridan biri mana bunday xabar berdi.
Men Hayboy Qo'zayevman, Shvetsiyada yashayman. Biz hozir Stokgolmda 170 kishidan iborat vatandoshlarimiz hammasi to'plangan piket o'tkazyapmiz. Bizi talablarimiz qonli terrorni to'xtatish. Bunda mahalliy hokimiyat vakili bo'lgan rais, mahalliy hokimiyatni boshqargan Roza Otimbayevadan tortib, hokimiyat har bir katta lavozimdagi odamlar, yetakchi boshqaruvdagi odamlar aybdor. Bular o'zbeklarga qo'l ko'targan odamlar bilan birga shu mahalliy hokimiyatni bee'tibor, shu holatga bee'tibor qaragan odamlar ham sudga tortilishi kerak. Endi hozir biz mana bir qancha plakatlar yozib chiqdik. Odamlarimiz transparentlar ko'tarib turibdi. Bularda ko'plab talablarimiz bor. Biz shu narsalar orasiga bir asosiy muhim narsani ham qo'shganmiz. Ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotini tinchlikni saqlash qurolli kuchlarini kontingenti Qirg'izistonga, shu O'sh, Jalobod oblastlariga kiritilishi kerak. Bu narsa kiritilmasa, u yerda hech qachon osoyishtalik bo'lmaydi. Prezident Islom Karimov ham hozir o'zida bu narsani to'xtatish uchun bosh qo'shish kerak.
Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahrida o'zbekistonlik qochqinlar o'tkazgan norozilik aksiyasi uyushtiruvchilaridan biri Hayitboy Qo'ziyev edi.
Demak, o'shda qon to'kilishini to'xtatish talabi bilan Rossiya Shvetsiyada o'zbek qochqinlari norozilik aksiyalarini o'tkazganlar. Ayni paytda Rossiya Qirg'izistonga darhol qo'shin yubormasligini ma'lum qilmoqda. Rossiya prezidentining vakilining ma'lum qilishicha, Rossiya eng avvalo insonparvarlik yordami ko'rsatadi va O'shdagi zo'ravonliklarda yaralanganlarni evakuatsiya qilishga yordam beradi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza Otinboyeva avvalroq Qirg'iziston Rossiyadan O'shdagi milliy zo'ravonliklarga chek qo'yish uchun qo'shin yuborishni so'ragan edi. Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston chegara xizmati xabarga ko'ra 12 iyun kuni qirg'izistonlik o'zbeklarning O'zbekiston tomoniga o'tishiga ruxsat berildi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda chegaradan faqat ayollar, bolalar va yaradorlar o'tkazilmoqda. Qirg'izistonlik qochqinlar O'zbekistonning Andijon viloyatidagi maktab va kollejlarga joylashtirilyapti. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
O'shlik bir manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha 12-iyun kuni ertalab o'zbek-qirg'iz chegarasining Qorasuv va Do'stlik postlari ochilib, u yerdan qirg'izistonlik qochqinlarning O'zbekiston tomoniga o'tishiga ruxsat berilgan.
Chegara ochib berdi hozir. Ayollar o'tayapti, farzandlar, ayollar, bolalar, ayollar o'tayapti.
Qancha? Hamma ketyaptimi? Qanaqa? Ketayotgan odamlarning qancha?
Ketayotgan odamning hisobi yo'q.
Kimlar ketyapti? Ayollar, bolalarmi yo erkaklar hammi?
Yo'q, faqat ayollar bilan bolalar.
Demak, chegara ochilgan-a?
Chegara ochilgan, faqat ayollarga, yaradorlarga ochilgan.
Demak,
bolalar yordam beriladi.
Aha, demak, yaradorlarni ham O'zbekistonga olib o'tayapsizlar.
Ruxsat berilgan ashlarda.
Bu bitta joyda ochilganmi, qayerda, hamma joydami, qanaqa o'sha chegarani nimasi o'tish, O'zbekistonga o'tish?
Chegara hozir bizga ayol kelgan bo'yicha Qorasuv bilan Do'stlik
O, demak, o'sha joylardan O'zbekistonga o'tsa bo'ladi.
O'sha yerdan o'tsa bo'ladi.
Endi hali O'zbekistonga o'tdi dedingizda, endi ular O'zbekistonga o'tganda, masalan, qayerga borishyapti? Kim ularni biror odam kutib olyaptimi u yoqda?
O'zbekistonga o'tishlar, chegaradan o'tiblar, o'sha yerga, o'sha yaqin atrofga 5 soat maktablarga joylashtiryapti hozir.
Buni kim joylashtiryapti ekan?
O'zbekistonda kim joylashtirdi? O'zbekistonda.
O'shning Chirimushka mavzusida yashovchi bir fuqaroning aytishicha, ushbu mavzudagi taxminan 3000 nafar ayol O'zbekistonga qochib o'tishga muvaffaq bo'lgan.
Bir 3000 ayol o'tdi-da, qolgani turibdi. Qadrdonlarni saqlab turibdi-da. Ayol, yosh bolalar bor. Qolgan ayollar o'tolmay qoldi. Asharalar ketmoqda. U Andijon ko'cha mashinalar tevalar qo'lni o'tib ketdi. Chegara ochiq, O'zbekistonga o'tyapti. Asha O'zbekistonda asha Andijonda zonasidagilar o'tib ketyapti. Mos Suleyman tog'ida tevasidagi ayollar qolib qoldi-da hozir. Kalerlin ko'cha, Chiromishki, Adil va Onadir biradirlar qolib qoldi.
Bu chegaradan o'tgan ayollar bo'yicha ma'lumot bormi? Ular qayerga joylashtirilgan? Nima bo'lgan?
Ularni bir kallish ashinga joylatdi. Hali biz ashir eshitishimiz bo'yicha.
Qayerdagi? O'zbekistonning qayeridagi?
Andijondan o'tishdilar. Bir 70 kallish bor ekan. Ashinga joylatdi.
Qirg'iziston chegara xizmati boshlig'i o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov qirg'izistonlik qochqinlar uchun o'zbek-qirg'iz chegarasidan maxsus koridor ochilganini tasdiqladi.
Hozirgi vaqtga olgan ma'lumotlarga qaraganda Aqburo chegara zastavasi bor, o'sha shaharga joylashgan, yaqin joylashgan. O'shondan o'ng jana sol flangidagi 1-2-3 yerda o'tuvchi yerlar bor. O'shol yerlardan O'zbekistonning ulutundagi Qirg'izistonning jarandari va qopsizligiga bog'liqlikda o'sha yerdan o'tkazilyapti. O'zbekistondan chegarachilar buga to'sqinlik qilgan yo'q.
Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'sh shahriga yaqin joylashgan Oqbura chegara postida bir qancha o'tish joylari bor. Qirg'izistonlik o'zbeklarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida ular o'sha joylardan O'zbekistonga o'tkazilmoqda. O'zbekistonning chegarachilari bunga to'sqinlik qilishmadi, dedi Qirg'iziston chegara xizmati boshlig'i o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov. Ozodlik iltimosiga ko'ra, Andijonlik Abduqodir aka O'zbekistonga qochib o'tgan qirg'izistonlik qochqinlar ahvolini o'rganish maqsadida o'zbek-qirg'iz chegarasiga yo'l oldi.
Hozir men Andijondaman, Andijonning Xo'jaobodida turibman. Shu yerdan shahar yana 6 km qoldi. U yoqqa yo'q.
Demak, o'sha turgan joyingizdan bu yoqqa o'tkazishmayapti.
Yo'q.
Tushunarli. Demak, Abduqodir aka, o'sha qochqinlar bo'yicha aniqlagan ma'lumotlaringiz. Ular hozir Andijonga joylashtirilyaptimi?
Andijonda asosan ayollar, bolalar ekan. To'r mahaldan ovqat beryapti ekan. Yaradorlar hozircha yo'q, bitta ikkita bo'lishi mumkin deydi. Oliy kategoriyali vrachlar kelib yordam beryapti. Qochoqlar lageri qurilyapti ekan. Palatkalar tiklanyapti ekan.
Demak, o'sha joyda lager qurilyapti.
Endi palatkali lagerlar qurilmoqchi ekan bugun erta. Qochoqlar uchun dedi. Kamanda birata yo kalli yo bog'chani olib tushib kelib vaqtinchalik, keyin lagerga chiqarsa kerak. Bog'cha ham bor deyapti. Kalli ham bor deyapti o'sha atrofda. Endi u yerda O'shdan o'tgandan keyin 1 km bu yerda o'qituvchilarning dachasi bor. Chamanda o'sha to'saga.
O'zbekiston chegara xizmatidan qirg'izistonlik qochqinlar bilan bog'liq biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning chegara hududlaridagi maktab va kollejlarga kamida 6000 qirg'izistonlik qochqin joylashtirilgan.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi plus 420, telefon raqami 602-612-713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Plus 420-602-612-713.
Demak, o'shdagi voqealar tafsilotini yoritishda davom etamiz. Hozirga qadar, demak, o'shdagi zo'ravonliklar oqibatida halok bo'lganlar soni 60 dan ortadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa bu raqam 3-4 baravar ko'pdir. O'shdagi vaziyat o'ta og'irligicha qolmoqda. Shahar mahallalariga avtomatlar bilan qurollangan, qo'llariga qora bog'ich taqqan qurollilar hujum qilmoqda. Aholi orasida yangi talofatlar ko'p. Demak, muxbirimiz Sherzod bilan bog'lana oldik. Hamkasbi Malisher Siddiq bilan suhbatda Sherzodbek o'zi yashayotgan Majrimtol mahallasidagi ro'y bergan vaziyat, u yerdagi vaziyat haqida demak hikoya qiladi.
Hozir ayni paytda o'q ovozlari tingan. O'shda bundan bir necha soat oldin juda kuchli bir o'q ovozlari eshitilgan edi. Hozir ayni paytda o'q ovozlari tingan, odamlar sekinlashib, ana shu berkingan yerto'lalardan chiqishyapti. Ana shu tomlardan tushyapti. Qayerga kelgan bo'lsa, yo'ldan chiqib, skorilarni chaqirib, mahallada yaralangan odamlarni kasalxonalarga yuborishyapti. Ayni paytda bugun o'shdagi shu Majrimtol ko'chasida 10 dan oshiqroq odam o'ldi. Shularni jasadlarini yig'ib, morgga topshirib, mashinaga solib jo'natyapmiz.
Nari Sherzod, mana kechasi qanday bo'ldi? Juda xabar olish mushkul bo'ldi kechasi. O'zingiz qanday o'tkazdingiz shu kechani?
Biz 2 kundan beri uyqu yo'q. Ayniqsa kecha bu yerda shaharda juda ko'p o'quvchilar eshitilgan, shaharning turli burchaklarida odamlar baqir-chaqirlari hamda o't qo'yishlar davom etgan. Tungi 2lardan keyin 1-2 soatlarga kirib qoldi. Shunda soat 4dan keyin yana bo'ldi. Ozgina shu otishlar, boshqalar, ana shu bitir, zirhli texnikalardan mahallalarga borasa, aynan men turgan hamda o'zimiz istiqomat qilgan mahallalarga kelib bir hujum qilishga harakatlar bo'ldi, osmonlarga o'q otishdi. Lekin bu mahallalar yaxshi haliga to'silganligi uchun kirisha olmagandi. Biroq soat 6dan keyin komendantlik soati tugadi, komendantlik soati tugab, odamlar endi bemalol uylardan chiqa boshlashganda, bir soatlardan keyin shu zirhli avval ularning boshida harbiy kiyimdagi zirhli shu BTRda mahallaga kirishdi. O'q har xil qurollardan pistoletidan boshlab pulemyotigacha bor. O'q uzildi. Ana shu paytda bir necha odam o'ldi. So'ngra ana shu mahalladagi qo'yilgan blok postlarga yorib o'tildi. Ularni ortida 5-600 ta 25 yoshgacha bo'lgan sportchilar yigitlar bor edi. Butun mahalla bo'ylab yurishdi va yo'l chetidagi butun uylarga o't qo'yishdi.
Sherzod, o't qo'yishdi deyapsiz. Mana yong'in bilan bog'liq muammolarni qanday hal qilyapti mahalla aholi?
Ayni paytda yong'in bilan bog'liq muammoni hech qanday hal qila olmayapmiz desek ham bo'ladi. O't juda tez darajada butun uylarga ketma-ket tutashib yonib ketdi. Ana shu bir necha uylar beroqdan ana shu olov o't yonayotgan yerdan bir ikkita uy o'tkazib turib, devorlarni, tomlarni o'zimiz buzib tashladik. Va shu orqali ana shu qolgan uylarga o't ketishini oldini olib qoldik. Biroq asosiy mahallani 90% kuyib ketdi. 90% kuyib ketdi.
Demak, o'shdagi muxbirimiz Sherzodbek Yusuf o'shning Majrimtol mahallasidagi vaziyat haqida hikoya qildi. Tinglovchi, siz ham o'z ko'zingiz bilan kuzatayotgan voqealar haqida bizga ma'lumot yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Dasturimiz endi Qozog'istonda boshpana topgan o'zbekistonliklar taqdiriga oid lavha bilan davom etadi. Qozog'istonda boshpana izlovchi maqomida yurgan o'zbek qochqinlarini ol qilish davom etmoqda. Kecha Olmaotada yana 3 qochqin fuqaro formasidagi kishilar tomonidan ushlab olib ketilgani ma'lum bo'ldi. Inson huquq himoyachilari Qozog'iston joriy yili Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kabi nufuzli tashkilotga raislik qilishga qaramasdan o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga badarg'a qilish ehtimoli kattaligidan xavotir bildirishmoqda. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
O'zbekistondagi ta'qiblardan qochib, uchinchi davlatdan boshpana olish niyatida Qozog'istonga o'tgan o'zbek dindorlarining yana 3-tasi 11 iyun kuni Olmaotada fuqarolik kiyimidagi kishilar tomonidan ushlab olib ketilgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali bog'langan o'zbek qochqinlari kecha Hoshimov Alisher, To'rayev Ravshan va Yoqubov Abduazimlar yashab turgan uyga fuqarolik kiyimidagi kishilar kelgani va ushbu 3 o'zbek qochqinini olib ketganlarini xabar qildilar. Ozodlik bilan bog'langan Olmaotadagi o'zbek qochqinlardan biri Qozog'istonda o'zbek qochqinlariga nisbatan boshlangan ov aksar qochqinlarni qattiq qo'rquvga solib qo'ygani, oqibatda ba'zi qochqinlar uylarida tunamay, oilalari va yosh farzandlari bilan ko'chalarda sarson bo'lib yurganlari haqida aytib berdi.
Ko'plar hali qo'lga tushmaganlar endi qo'rqishyapti, uyga daje borib yotisholmayapti, bolalari bilan ko'chalarda yurishibdi O'zbekiston qochqinlari. Shu darajada qo'rqib qoldiki, O'zbekiston qochqinlari yashab turgan kvartirasi emas qilgan uyga borib yotolmasdan, bolalari bilan ko'chalarda yurishibdi. Aytib tunashyapti, betta tunashyapti. Shuna qilib 4-ta 5-ta bolali oilalari bor.
Deydi o'zbek qochqinlardan biri. Eslatib o'tsak, 3-chi davlatdan boshpana olish niyatida Qozog'istonga o'tgan o'zbek qochqinlariga nisbatan bo'lgan ov 9 iyun kuni boshlangandi. O'shanda fuqarolik kiyimidagi kishilar o'zbek qochqinlari yashab turgan uyga bostirib kirib, 50ga yaqin kishini ichki ishlar departamentiga olib ketgandilar. Hozir 25ga yaqin qo'lga olingan o'zbek qochqini Olmaota shahri ichki ishlar departamentining tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Qozoq huquq-tartibot organlari, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasi bildirgan ayblov